Borgin yðar að lífi og það gaman að búa að vera hér hjá okkur síðan klukkan 6 í morgun og sjá hvernig allt fer af stað, hvernig krafturinn myndast í borginni og kaffihúsin yða og að mannlífi og...
Ég ætla að stoppa við hjá Hildi Jóman og eftir að komi sólgleru því að sólin skín hérna á okkur.
Og djamtopp.
Já, djamtopp. Já, djamtopp og sólgleru, algjörlega.
Heldur betur. En sko, borgarlistamaður Reykjavíkur, hvorki meira nefnir minna, er Helgi Björnsson og hann reyndar ekki í borgin ákvarðat núna en hann að þvælast landið og með einhvers staðar held ég fyrir austan núna Helgi, hvar ertu nákvæmlega?
Ég bara upp á hér að á eiginstöðum í sól og blíðu
Já, og tókstu orðuna með þér, fálkaorðuna?
Nei, ég geymd hana heima
Já, þú ert ekki með hana svona dagstælega eða eitthvað?
Nei, ég það nokkuð
Nei Kemst maður fram fyrir röðum með fálkaorðuna?
Nei, en ég bara með sko skjaldamerki bara á bílnum, skilur bara svona palma
Hvað þýðir það að vera borgarlistamaður?
Það bara virðingamáttur og heiður
Já Kemur þú þá fram ykkur staðar svona sem borgarlistamaður eða er þetta bara
Nei, þetta var þannig við stáður að borgarlistamaður hann hafði ykkur skildum að gegna og var með eitthvað að gera eitthvað verk eða eitthvað slíkt á árinu en það hefur breyst í árunar rás þannig að það er þetta bara lita á þetta sem bara virðingamátt og það hvíla ekki á mér það skildunum bara að vera góður borgari
Já Ljómandi gott
og listamaður vonandi
Já, það engin smá listamaður vegna þess að við fylgdust með þér náttúrulega hverju einasta kvöldi í COVID-brælunni þegar þú varst með tónleikana heima hjá þér Ég sagði nú við forsvarsmenn Sjóma Símans að ég myndi nú gjarnan vilja fá meira af Helga Björns næsta vetur Heldur að það verði séns?
Það verið að vinna því já og það, hérna, og það kom nú fram held ég í bara hjá ykkur á K100 í viðtali við Og lítur hvort það var logi og hérna
Siggi
sko
Já
Þeir hérna Hreistu upp úr mér að þá var þetta svona í bígerð En ég held að sé ég bara staðfesta það Það verði sería í haust sem byrjar í október og heitir Það komin Helgi
Já
Það ekkert annað
Geggjað
Og ætlar að leggja heimilið þetta undir þá seríu eins og þú gerðir núna?
Nei, hérna, við fórum svona að leita einhverjum góðum, skemmtilegum tökustaf.
Já, ok. Og það verður þá með svipuðum hætti, að verða tónlistamenn og svona, mann er svona líður eins og maður sé komin í heimsóttíðin.
Já, þetta verður svona kannski á svipuðu nóti, við tökum þetta bara kannski aðeins lengra og hérna bætum inn í þetta, fléttum inn í þetta kannski einhverjum nokkrum atriðum viðbótt við tónlistina.
Já, okay.
Það var nóg að gera hjá þér hættan daginn þegar þú fjast orðuna og síðan varstu krýndur sem borgarlistamaður Það var leiðilegt að komast ekki í partíið tíðin á eftir Ég bara því miður var upptekinn í matabúði og komst ekki
Já, ég reyndi mjög mikið að ná í því
En við óskuðum
Ég ætla að byrja að koma með borð með þér
Já, ég hefði komið með borð sko
Já, við mikið
Við gerum þetta bara næst
Við gerum þetta næst
Helgi Björnsson Til hamingju með orðuna og til hamingju með það að vera borgarlistamaður, þetta var, þú ert vel að þessu komin.
Takkaði kærlega fyrir og ykkur allir.
Er eitthvað framöndana því þú ert þarna fyrir austan, einhver tónleikar í kvöld eða morgun sem að fólk getur skellt sér á?
Já, við vorum í gær á Eskifirði, það var alveg ótrúlega gaman, það var bara stappult hús í kirkju við að tónlistar miðstu austjana og síðan erum við, eða austurland, segir það, síðan erum við í kvöld, förum við á borga fyrir Eskri. Og þar verðum við í Fjarðarborg í félagsheimilinu, hann er frábært, hann er að þar og svo verðum við á laugardagskvöldi verðum við hérna á Egilsstöðum í Valaskjálf.
Algjörlega geggjað. Hvetjum við alla til þess að koma og hlusta á borgarlistamanninn. Helgi Björnsson, takk hérlega fyrir þetta og ljúkum þessu á Helga Björnssyni. Það bera sig allir vel, það er svolítið þannig.